Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Hari ini Selasa 9 Juni 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Dari Washington DC, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara khusus untuk Anda.
Di antaranya, dua awak kapal Indonesia melompat dari atas kapal ikan Tiongkok karena tidak tahan dengan kondisi kerja di atas kapal dan intimidasi yang terjadi.
Di atas kapal mereka sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman ABK Cina dan juga dari nakoda kapal. Mereka diintimidasi, mendapat kekerasan fisik dan lain-lain.
Fraksi Demokrat di DPR Amerika yang merupakan oposisi Presiden Donald Trump menyerukan perombakan undang-undang kepolisian menyusul gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi di tubuh kepolisian Amerika.
Untuk menjadi undang-undang, rancangan undang-undang itu juga harus disahkan di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik.
Siaran ini bisa Anda simak juga lewat website kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun Anda mau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Tiongkok hari Senin merilis laporan panjang membeberkan apa yang disebutnya kemenangan yang didapat setelah berjuang keras melawan wabah COVID-19 dalam 5 bulan terakhir. Laporan yang umumnya menuai pujian dari rakyatnya. Namun, dalam dokumen itu, Tiongkok tidak banyak berbicara tentang respon awalnya terhadap wabah virus corona. Beberapa laporan tentang apa yang terjadi di Wuhan, pusat pandemi global ketika wabah dimulai, bertentangan dengan apa yang dikatakan dokter pelapor. Demikian menurut analis. Menurut Tiongkok, virus itu pertama kali dilaporkan di Wuhan pada Desember. Analis menilai dokumen itu tidak lain hanya alat narasi resmi Tiongkok dalam kampanye propaganda global guna mengalihkan kesalahan dan sangat tidak meyakinkan bagi komunitas global. Laporan itu tidak menjelaskan bagaimana Tiongkok menangani wabah itu sebelum 27 Desember 2019, hampir 1,5 bulan setelah catatan pemerintah diduga menunjukkan kasus pertama yang dikukuhkan negara itu dapat ditelusuri sampai ke pertengahan November, kata mantan Menteri Kesehatan Taiwan, Chu Xing-jie, kepada VOA. Ia menambahkan, pandemi global itu yang telah menewaskan hampir 400 ribu orang bisa dihindari seandainya Tiongkok memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia 1 bulan sebelumnya pada awal Desember. Jajak pendapat politik Amerika semakin menunjukkan bahwa orang Amerika tidak menyetujui kinerja Presiden Donald Trump semasa menjabat dan bahwa ia tertinggal dalam upayanya memegang tampuk kekuasaan 4 tahun lagi dari mantan wakil Presiden Joe Biden. Dalam jajak pendapat terbaru hari Senin, CNN mengatakan para pemilih yang disurvei pekan lalu tidak menyetujui Trump menjabat presiden dengan selisih 57% banding 38%. Dan kalah dari Biden dengan selisih 55% banding 41%, 5 bulan menjelang hari pemilihan pada 3 November. Trump mencemooh jajak pendapat CNN itu dalam cuitan. Ia menulis jajak pendapat itu sama palsunya dengan berita mereka. Trump mengatakan ia memiliki angka yang sama dan lebih buruk dibandingkan Hillary Clinton. Mantan Menteri Luar Negeri itu kalah dari Trump dalam pemilihan presiden tahun 2016, dan Trump mengejeknya dengan sebutan Crook Hillary. Tingkat popularitas Trump yang rendah datang sementara pemilih menilai penanganannya terhadap pandemi virus corona dalam 3 bulan ini, dan yang lebih dekat, protes nasional dalam 2 pekan ini atas kematian George Floyd ketika dalam tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota. Biden juga mengalahkan Trump dalam penanganan pandemi virus corona 55% banding 41%, sementara pemilih lebih menyukai Trump dalam ekonomi dengan selisih 51% banding 46%. The Voice of America, VOA. Seorang hakim hari Senin menetapkan uang jaminan $1 juta bagi Derek Chauvin, petugas kepolisian Minneapolis yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dalam kematian George Floyd. Chauvin, usia 44 tahun, hampir tidak mengatakan apa-apa dalam sidang 11 menit di mana ia muncul di hadapan hakim Hennepin County, Janice M. Redding, melalui CCTV dari penjara dengan pengamanan ketat di Minneapolis, Oak Park Heights. Hakim menaikkan uang jaminan tanpa syarat bagi Chauvin dari $500.000 menjadi $1 juta ketika tuduhan pembunuhan tingkat 2 ditambahkan hari Rabu. Sidang hari Senin itu adalah kesempatan untuk menolak kenaikan uang jaminan itu. Pengacara Chauvin, Eric Nelson, tidak keberatan atas kenaikan itu dan tidak membahas substansi tuduhan yang juga mencakup pembunuhan tingkat 3 dan pembunuhan tingkat 2 tanpa disengaja. Sidang untuk Chauvin berikutnya dijadwalkan 29 Juni. Menteri Dalam Negeri Prancis hari Senin mengumumkan polisi tidak akan lagi mencekik tersangka dalam tahanan. Cekikan diduga menjadi penyebab beberapa kasus sesak napas dan memicu kecaman baru setelah kematian George Floyd di Amerika. Pada konferensi pers di Paris, Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan metode pencekikan akan ditinggalkan dan tidak akan lagi diajarkan di sekolah-sekolah kepolisian. Teknik melumpuhkan di mana petugas menekan tersangka dengan lutut pada bagian yang rawan, seperti dilakukan petugas dalam kasus Floyd, digunakan di seluruh dunia dan telah lama menuai kritik. Anggota Parlemen Prancis menyerukan agar praktik seperti itu dilarang. Castaner berbicara sementara pemerintah negara itu semakin didesak untuk mengatasi kebrutalan dan rasisme dalam kepolisian. Menteri Dalam Negeri mengatakan langkah itu bukan hanya reaksi atas peristiwa baru-baru ini, tetapi hasil kerja berbulan-bulan Komisi Prosedur Kepolisian. Ia menambahkan, hukuman lebih keras akan diterapkan pada kasus-kasus rasisme di dalam kepolisian, di mana proses disiplin seperti pemecatan akan diikuti oleh proses pidana. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, dua awak kapal Indonesia bernama Reynalvi dan Andri Juniansyah melompat dari atas kapal ikan Tiongkok Lukian Yuan Yu 901 saat kapal itu tengah berlayar di Selat Malaka. Mereka tidak tahan dengan kondisi kerja di atas kapal dan intimidasi serta kekerasan fisik yang sering terjadi. Berikut laporannya.
Korban kerja paksa dan perdagangan orang yang dialami awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok terus bertambah. Dalam kasus terbaru, menurut laporan Fisheries Center Bitung pada 5 Juni 2020, dua awak kapal Indonesia bernama Reynalvi dan Andri Juniansyah melompat dari atas kapal ikan Tiongkok Lukian Yuan Yu 901 saat kapal itu tengah berlayar di Selat Malaka. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Abdi Suhufan kepada VOA Senin menjelaskan pengalaman buruk yang dialami Reynalvi dan Andri Juniansyah adalah hasil dari perekrutan oleh agen yang ilegal. Keduanya tadinya dijanjikan bekerja di sebuah pabrik di Korea Selatan, tapi nyatanya mereka ditipu. Reynalvi dan Andri direkrut oleh PT Duta Putra Group berkantor di Bekasi, Jawa Barat melalui agen atau sponsor penyalur bernama Syafrudin. Keduanya dijanjikan akan memperoleh gaji 25 juta rupiah sebulan. Namun untuk bisa diberangkatkan ke Korea Selatan, Reynalvi dan Andri masing-masing membayar 40 dan 45 juta rupiah sebagai biaya perekrutan. Terbang dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Singapura. Dengan alasan menunggu jadwal keberangkatan ke Korea Selatan, Reynalvi dan Andri disuruh ikut kapal ikan Lukian Yuan Yu 901 berbendera Tiongkok yang kemudian menangkap ikan di perairan India. Selain Reynalvi dan Andri, juga ada 10 awak kapal dari Indonesia. Selama bekerja, ke-12 awak kapal asal Indonesia tersebut sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari awak kapal asal Tiongkok dan nahkoda kapal.
Di atas kapal mereka sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman ABK Cina dan juga dari nakoda kapal. Mereka diintimidasi, mendapat kekerasan fisik dan lain-lain.
Keduanya mengapung hingga terbawa ke perairan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Kapal nelayan kebetulan lewat akhirnya menyelamatkan Reynalvi dan Andri. Abdi Suhufan menambahkan pihaknya sedang mencari tahu apakah kapal Lukian Yuan Yu 901 masih berada di perairan Singapura atau sudah melanjutkan pelayaran ke Tiongkok. Pihaknya juga sudah menghubungi Direktorat Tindak Pidana Umum di Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk melaporkan kasus tersebut dan meminta mereka menghubungi Kepolisian Singapura. Dia mendapat kabar perusahaan yang mengirim Reynalvi dan Andri setelah tutup beberapa bulan lalu. Untuk menekan pengiriman pekerja migran ke luar negeri, Abdi Suhufan mendesak pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat perusahaan-perusahaan yang terindikasi mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Selain itu, harus dikenakan sanksi hukum yang berat terhadap para pelaku perdagangan manusia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polri untuk menyelidiki kasus yang menimpa Reynalvi dan Andri.
Kita kan sudah melakukan pendalaman terhadap dua anak ini. coba kita dalami dulu langsung berdasarkan hasil penyelidikan dari teman-teman BP2MI dan juga Polri.
Yuda menekankan dalam beberapa kasus sebelumnya, pemerintah sudah menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Tiongkok. Isinya meminta penyelidikan hingga tuntas terhadap kasus-kasus awak kapal asal Indonesia yang menjadi korban perbudakan sekaligus perdagangan orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sampah bukan hanya mencemari lingkungan hidup, namun juga mengancam keberlangsungan hidup tanaman dan satwa. Menurut sejumlah pakar lingkungan, sampah bahkan bisa menjadi predator dalam tanda kutip biota laut. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut.
Sampah masih menjadi ancaman serius bagi biota laut hingga saat ini. Biota laut bahkan lebih terdampak buruk sampah dibanding satwa darat. Ketua Protection of Forest and Fauna atau Frufauna Indonesia, Rosek Nur Sahin membeberkan fakta yang ditemui tentang satwa laut yang menjadi korban sampah.
Jadi kita di beberapa daerah pernah menemukan penyu yang mati, misalnya itu di Sumatera Barat, kemudian di Berau, Kalimantan Timur. Nah, setelah diotopsi, ternyata dia di dalam tubuhnya itu banyak sampah plastik.
Lanjut Rosek, bukan tanpa sebab penyu-penyu memakan sampah di lautan. Sampah kerap dianggap penyu seperti ubur-ubur, salah satu makanannya. Dengan kata lain, lambat laun sampah-sampah yang mencemari lautan bakal menjadi masalah besar dan membunuh penyu-penyu yang ada.
Salah satu contoh korban sampah yang nyata itu adalah satwa penyu.
Satwa lain yang terdampak sampah adalah mamalia laut seperti paus. Keberadaan sampah di laut akan mempengaruhi kehadiran hewan laut kecil seperti plankton yang merupakan makanan paus. Berkurangnya plankton yang menjadi makanan paus itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mamalia tersebut. Tidak sampai di situ, sampah juga mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Sampah di lautan mampu menghalangi sinar matahari masuk ke dalam lautan karena terumbu karang membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Dengan kata lain, kehadiran sampah bisa mengganggu perkembangan biota laut.
Nah, ketika terumbu karang itu terpengaruh, otomatis akan berpengaruh dengan perkembangan ikan-ikan kecil, ikan-ikan terumbu. Nah, berpengaruh terhadap ikan-ikan terumbu akan berpengaruh terhadap ikan-ikan besar, yang artinya juga akan berpengaruh kepada tangkapan nelayan.
Masih kata Rosek, ancaman terhadap biota laut akan semakin serius lantaran tidak adanya cara sistematis dari pemerintah untuk menangani sampah.
Dan kita melihat budaya nyampah itu masih terus terjadi. Kami sangat khawatir dengan masa depan laut Indonesia dengan adanya budaya nyampah yang masih begitu kuat sampai hari ini.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi mengatakan, setiap tahunnya produksi sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2019, bahkan jumlah sampah di Indonesia sudah mencapai 64 juta ton per tahun.
Kemudian plastik sukar diurai, mempunyai umur panjang dan ringan, akan mudah diterbangkan angin, bahkan terbawa aliran air sekalipun sampai kemana-mana.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Fraksi Demokrat di DPR Amerika hari Senin menyerukan perombakan undang-undang kepolisian. Perombakan itu jika disahkan akan menjadi yang terbesar dalam beberapa dekade sehingga berpotensi menimbulkan bentrokan baru dengan Presiden Donald Trump yang menuntut penegakan hukum yang keras. Berikut selengkapnya.
Anggota Kongres Amerika Karen Bass, salah seorang sponsor rancangan Undang-Undang Kepolisian Amerika, mengatakan kepada para wartawan, dunia menyaksikan kelahiran gerakan baru di negara kita. Orang-orang berunjuk rasa untuk menuntut tidak hanya perubahan, tetapi juga perubahan transformatif yang mengakhiri kebrutalan polisi. Kebiasaan memberikan ciri-ciri tertentu tentang seseorang berdasarkan ras dan mengakhiri proses penyangkalan hak warga Amerika untuk memiliki kemampuan menuntut ketika mereka terluka karena ulah seorang polisi. Menyusul kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam berusia 46 tahun dalam tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota, fraksi Demokrat baik di DPR maupun Senat ingin memperluas akuntabilitas polisi. Melacak polisi bermasalah melalui registrasi pelanggaran polisi nasional dan mengakhiri praktek pemindahan peralatan militer ke Departemen Kepolisian di seluruh Amerika. Fraksi Demokrat telah menjadwalkan dengar pendapat mulai hari Rabu ini di DPR dan berharap untuk meloloskan apa yang mereka sebut sebagai keadilan dalam Undang-Undang Kepolisian 2020 pada akhir bulan ini. Untuk menjadi undang-undang, rancangan undang-undang itu juga harus disahkan di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, di mana sidang tentang kepolisian dijadwalkan akan berlangsung minggu depan. Ketua DPR Nancy Pelosi dari Partai Demokrat berbicara dalam jumpa pers hari Senin.
That tragedy, that horror of history.
Tragedi itu, kengerian sejarah itu, lalu perbudakan di negara kita sendiri, dan kemudian semua konsekuensi dari itu, kita berada di sini untuk ikut merasakan kepedihan itu. Kita berada di sini untuk menghormati aksi warga Amerika untuk berbicara menentang itu semua yang secara khusus dinyatakan dalam kebrutalan polisi. Kita berada di sini untuk menghormati George Floyd.
Pemimpin fraksi minoritas Senat, Charles Schumer, mengatakan dia akan mendorong pemimpin fraksi mayoritas, Mitch McConnell, agar mengadakan sidang dan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang itu pada bulan Juli.
Ketika kita berkumpul di aula besar ini untuk upacara, kita biasanya mulai dengan ikrar kesetiaan yang berakhir dengan tiga kata, keadilan untuk semua. Hari ini, saat kita berdiri dalam keheningan daripada dalam janji yang diucapkan, mari kita renungkan kata-kata itu, keadilan untuk semua. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk membuat kata-kata itu sungguh-sungguh benar berlaku di zaman kita ini bagi orang kulit hitam Amerika dan semua orang Amerika.
Upaya Kongres pada masa lalu untuk mereformasi kepolisian dan legislasi tentang kepemilikan senjata api selalu gagal. Dan sejauh mana fraksi Republik akan dapat bergabung dalam upaya menyetujui reformasi kepolisian itu, sejauh ini tidak jelas. Anggota Kongres Kevin McCarthy, pemimpin minoritas dari fraksi Republik, mengatakan dia yakin kedua partai dapat menemukan titik temu. Tetapi Partai Republik sering mengambil isyarat mengenai rancangan undang-undang dari Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan dalam cuitan di Twitter hari Minggu, "Saya ingin penegakan hukum yang baik dan didanai dengan baik. Saya ingin hukum dan ketertiban." Demikian cuitan Presiden Donald Trump. Kemarahan atas kematian Floyd telah menyebabkan demonstrasi di Amerika dan di seluruh dunia selama dua minggu dan sebagian berubah menjadi bentrokan antara pemprotes dan polisi. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar protes berlangsung damai.